yalnız xristiyan azlığa istisna var. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Xan Nəsiblə tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Avropa Birliği bugün insan haqları və demokratiya üzrə strategiya çərçivəsini və fəaliyyət planını açıqlayıb. Plana görə artıq insan haqları məsələsi birliyin tərəfdaşları ilə münasibətlərində əsas prioritet olacaq. Xarici siyasətdə də önəmli yer tutacaq və qısacası, birlik bu istiqamətdə öncəkindən daha çox iş görəcək. Bundan ötürü artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin insan haqları üzrə illik hesabatları kimi hesabatlarda hazırlanacaq və birliyin insan haqları üzrə xüsusi nümayəndəsi vəzifəsində təsis edilir. Avropa Birliyi ilə şərq tərəfdaşlığı planı və qonşuluq siyasətində iştirakçı kimi birliyin siyasətindəki bu dəyişiklikdən Azərbaycana da pay düşür. Hər halda bu qurumun konkret Azərbaycandakı insan haqlarının vəziyyətinə dair də illik hesabatları olacaq və müqayisə üçün digər qurumların bugünə qədərki hesablatlarında önə çəkilən məsələlərdən biri fikir və ifadə azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, vicdan azadlığı və bu azadlıqlardan istifadə elədiyinə görə cəzalandırılanların, həbsə düşənlərin, yəni vicdan məhbusu və ya siyasi məhbus adlandırılanların taleyidir. Ötən cümə günü Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə 66 nəfər əfv olundu və o siyahıda ötən ilin 2 aprelində müxalifətin keçirdiyi piketdə həbs olunan ya da ki piketdən sonra həbs olunan vicdan məhbusları da var idi, 9 nəfərin adı. Amma hüquq müdafiəçilərin gözləntilərinin əksinə olaraq belələrin heç də hamısı, məsələn, AXCP fəalı Şahin Həsənli buraxılmadı. Niyə buraxılmadı və ailəsi bu haqda nə düşünür? İlqar Rəsul Şahin Həsənlinin həyat yoldaşı Zülfiyə Həsənova ilə söhbətləşib.
Zülfiyə xanım, Şahin bəyin əfv olunmadı.
Necə dəyərləndirə bilərəm? Təbii ki, çox pis. Nəyə görə bu heç bir günahı olmayan adamı özləri şərləyiblər, bir il, üç aydır həyatımızı alt üst eləyiblər, xəstə adam ürəyi. Valla şoqdayım, inanın siz, yeni özümə gəlirəm mən. O qədər ağır keçirdim mən, uşaqlar, çıxanların da ailəsinə göz aydınlığı verirəm. Onlar da haqq etmişdilər. Nə bilim, günahsız insanlar idi. Ən başlıca günahsız olan da Şahin idi. Özlərini şərlədiyi bir insandır da.
Bəlkə əf ərizəsi yazsaydı, çıxardı, necə düşünürsünüz?
Siz axı nəyə görə yazmalıdır əf ərizəsi? Neyini baxın? Heç bir günahı bu, o mitinq ərəfəsində axtarılıbdır Şahin. Təşkilatçı idi. Axtarıldığına görə çıxdı getdi rayona ki tapa bilməsinlər. Orada getdilər tapdılar, cibinə atdılar 5 patronu, verdilər 2 il çıroq. Əf ərizəsi yazmaq, üzr istəmək, cinayəti boynuna almaq. Bu adam etməyibsə o cinayəti, nəyə görə yazsın?
Şahin bəyin gedəndən sonra nə dəyişdi evdə? Hansı çətinliklər çıxdı ortaya?
3 az yaşlı uşaq, böyüyün 12 yaşı yoxdur, kiçikdə 5 yaşında. Və mən işləmirəm. İndi özünüz təsəvvür eləyin, evdə işləyən bir nəfər yox. 3 dənə də az yaşlı uşaq. Bilən, bu hökumət hara baxır? Bu necə siyasətdir? Bu necə ölkədir biz yaşayırıq?
Dolanışacaq necə? Necə eləyirsiniz bəs? Necə çatdırırsınız?
Köməklik, nə bilim, dost, tanış, qohum, əqrəbə belə.
Şahin bəyin silahdaşları, digər o həbsdə olanlar çıxanda gözləyirdiniz Şahini də?
Təbii gözləyirdik. Hamısına görə sevindim açılır. Əksəriyyətin özlərini, ailələrini tanıyırıq. Amma ki, Şahinin də onların arasında olmağını çox istəyirik. Mənim qızım qazeti açıb onların şəkillərinə baxanda elə bir ax çəkdi ki, mən hələ gözümə gələ bilmirəm.
Amma buraxmadılar.
Ona görə ki, o mitingin təşkilatçısı idi. Xalq Cəbhəsi Partiyasının AXCP-nin təşkilat şöbəsinin müdiri idi. Buraxmadılar, neyini? Bu da bizim yaşadığımız cəmiyyətdir də, bu hökumətin qanunları da, bilmirəm, nə deyin?
Buraxsaydılar nə dəyişərdi həyatınızda?
Nə dəyişərdi? Bir il, dörd ay ata evdə olmayan uşaqlar, həftədə bir dəfə türmələrə gedib gəlirik, güzaranımız dəyişərdi, dolanışıq dəyişərdi, yəqin ki, indi ailə başçısıdır, nə bilim, evlatları var.
Bəs övladlar nə deyir? Nə baş verib? Anlayırlar mı?
Anlayırlar. Körpə 5 yaşında uşaq təsəvvür eləyin, qız 12 yaşındadır. Qız ona deyir ki, belə-belə atanı da buraxacaqlar. Deyir, o qədər teyib aldadıblar ki. təsəvvürün 5 yaşında uşaq deyil. Yanvar ayından bu yana neçə dəfə dedilər dekabrda, sonra martı gözlədik, mayı gözlədik. İndi uşaq inamı itirib.
Kimə inam itirib uşaq sizcə?
Allandığını hiss eləyir. Demişik, uşaqda da bizə qarşı inam itib ki, bəs deyib buraxacaqlar, niyə buraxmadılar?
Sizcə uşaqlar ataları cinayətkar olduğunu düşünürlər?
Xeyr, xeyr. Heç biri fikirləşmir ki, atamız cinayətkar. Atalarının hansı yolda olduğunu da bilirlər və nəyə görə onun tutulduğunu da çox yaxşı bilirlər.
Bəs sizcə Şahin bəy niyə tutulub? Hansı yolda tutulub sizin fikrinizcə o?
Bu insan illər ərzində işləyib də vergidə və bu ölkədə baş verən haqsızlıqlar, cinayət, korrupsiya və biz hansı cəmiyyətdə yaşayırıq. Bu adam işləyir, görür də ölkədə gedən prosesləri.
Gec-tez azad olunacaq sözsüz ki, sizcə gələndən sonra necə yaşasın?
Nəsə dəyişməyəcək. Şahin yenə həmin Şahindir, yenə də hansı yolda idisə o yolda. Bir yaxşı olar ki, buraxılardı evində uşaqların başının üstündə olar.
Bu həbsdən buraxılmayan ötənin iyulundan bəri həbsdə olan Şahin Əsəlinin həyat yoldaşı Zülfiyə Həsənli ilə həmkarı Nüqal Rəsulun müsahibəsi idi. Siz necə fikirləşirsiniz? Niyə fərmanı bütün vicdan məhbusu sayılanlara şamil olunmadı? Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan strateji müttəfiqi bir millət, iki dövlət deyə tanımladığımız Türkiyənin bu aralar qonşuları ilə münasibətləri belə deyək arzu olunan səviyyədə deyil. Ən azından Əhməd Davudoğlunun Xarici İşlər Naziri olduğu vaxtda elan elədiyi qonşularla sıfır problem siyasətinin gerçəkdən uzaq olduğu görünür. Türkiyə ənənəvi müttəfiqi İsraillə Mavi Marmara gəmisinə basqından sonra münasibətləri soyuyub, Ermənistanla yaxınlaşmaq niyyəti, sərhədləri açmaq məsələsində Bakıdan gələn mesajlar və ermənilərin özlərinin soyqırım iddialarını tanıma istəyi yüzündən baş tutmadı. Türkiyənin İraq hökuməti ilə əlaqələri də yaxşı deyil. İraqdakı Maliki hökuməti imkan düşdükcə Ankaranın nədəsə ittiham edir və Malikinin rəqibinin Türkiyədə qalması da bunu göstərir. Üstəlik indi ən gərgin münasibətlər Suriyadakı ötən ilin martından sonra başlayan üsyandan sonra indi Bəşər Əsəd rejimi iləndir. Ötən cümə günü Türkiyə təyyarəsinin vurulması ilə gərginlik lap qızışdı və bu böhran hələ də həllini tapmayıb. Suriya Xarici İşlər Naziri isə bugün bu olaya görə də bir daha Türkiyəni və Avropa Birliyini ittiham eləyib. Türkiyənin cavabı nə olacaq? Kəbir Andilavərinin reportajında.
İyunun 22-sində Suriyanın Türkiyəyə məxsus RF-4Y tipli Phantom kəşfiyyat təyyarəsinin vurmasından sonra Türkiyə bazar günü NATO-dakı müttəfiqlərini təcili məsləhətləşmələrə çağırıb. Müraciət NATO nizamnaməsinin 4-cü maddəsinə əsasən edilib. Həmin maddəyə görə birlik üzvlərindən hər hansı birinin təhlükəsizliyinə təhdid yaranarsa məsləhətləşmə üçün müraciət edilə bilər. İyunun 26-sında Brüsseldə NATO Suriyanın Türkiyə təyyarəsini vurması ilə bağlı toplantı keçirəcək. Türkiyə deyir ki, baş verən hadisə bir qəza və ya səhv deyil. Türkiyə bildirir ki, Suriyanın təyyarəsini hədəf alınmış və heç bir xəbərdarlıq atəşi etmədən vurub. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Səlcik Ünal deyib ki, bu müharibə haqqıdır. Beynəlxalq sularda təyyarəmiz vurulub və bu qəbul edilməzdir. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton hadisəni qəbul edilməz və həyasızcasına akt adlandırıb. Clinton deyib ki, Amerika Suriyaya qarşı növbəti addımlarla bağlı tərəfdaşları ilə məsləhətləşmələr aparır. Türkiyənin təyyarəsinin vurulmasına hərbi əməliyyatla cavab veriləcəyi gözlənilmir. Ancaq NATO-nun məsləhətləşmələrə çağırması mühüm hadisədir. Bunu Brookings Doha mərkəzinin Qətərdəki direktoru Salman Şaif deyir. O bildirir ki, ümumilikdə Suriyadakı vəziyyətlə bağlı bütün tərəflər o cümlədən Amerika üçün məsələn siyasi yolla həlli prioritet olaraq qalır. Lakin bir neçə gün əvvələ qədər hərbi həll yolu danışıqlar mövzusu deyilsə, ilk dəfə olaraq bu məsələ ciddi şəkildə müzakirə olunacaq deyə Salman Şaif deyib. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan baş verən hadisə ilə bağlı ölkəsində nazirlər, ordu rəhbərliyi və müxalifət partiyaları ilə məsləhətləşmələr keçirib. Bugün Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirliyinin Lüksemburqda keçirilən görüşündə Lüksemburqun Xarici İşlər Naziri Jean Aselbun Türkiyə təyyarəsinin vurulmasını təhlükəli hadisə adlandırıb.
Maintenant, ce qui s'est passé avec cet avion, c'est très évidemment très dangereux. C'est un irrespect.
Hadisə çox təhlükəlidir. Bu insan həyatına heç bir hörmətin olmadığını göstərir. Təyyarədə 2 pilot olub. Təyyarənin xəbərdarlıq edilmədən vurulması yalnız diktatura rejimlərində baş verə bilər.
Il est possible que dans une dictature vis-à-vis de la vie humaine, il y a deux pilotes.
Fransanın xarici işlər naziri Laurent Fabius də Suriyanın Türkiyə təyyarəsini vurmasının qəbul edilməz olduğunu bildirib, deyib ki, təyyarə silahsız olub və xəbərdarlıq edilmədən vurulub. Bu qəbul edilməzdir. Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Catherine Ashton isə Türkiyəni təmkinli olmağa çağırıb.
We're very concerned about what happened.
Baş vermiş hadisiyə və itkin düşən pilotun taleyinə görə çox narahatıq. Cavab addımında Türkiyədən təmkinli olmağı gözləyirik.
Türkiyə Suriyə nota verib, təyyarəsinin heç bir xəbərdarlıq edilmədən vurulduğunu bildirib. Türkiyə bildirir ki, təyyarə beynəlxalq ərazidə vurulub, buna görə də beynəlxalq hüquqda olan bütün haqlarından istifadə edəcək. Bugün Suriyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Cihad Maqdisi deyib ki, Türkiyə təyyarəsi Suriyanın ərazi bütövlüyünü pozulmuş. Biz də buna atəşlə cavab verdik və təyyarə Suriyə sularında düşdü. Maqdisi bundan sonra da Türkiyə ilə qonşuluq münasibətlərinin davam etdiriləcəyini bildirib. O, itkin düşmüş pilotların axtarışlarının da davam etdirildiyini deyib.
Kəbiran Dilavərri.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir. Axşam saat 7-nin yarısında və indiki vaxtda axşam saat 8-də. Bu proqramı axşam saat 7-nin yarısında olan proqramdan fərqli olaraq həm də qısa dalğada dinləyə bilərsiniz. SV 940 MHz tezliyində gün boyu Azadlıq Radiosunu internetdə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda da dinləməniz mümkündür. Bu ilin mayında Zaqatalada baş verən zəlzələdən sonra ötən həftə Fövqəladə Hallar Nazirliyi açıqlama yaydı ki, artıq yaradılan xüsusi komissiya oradakı işlərini 80%-ə yaxını başa çatdırıb, yenidən tikilməli olan binaları müəyyənləşdirir, bərpa olunası tikilləri müəyyənləşdirir və sentyabr ayına qədər ilk növbədə məktəblərin tikintisini başa çatdırmaq niyyətindədirlər. Ancaq Zaqatalada zəlzələ zonasından bir qrup sakinlər hələ də dövlət rəsmilərinin gəlib onlara baş çəkməməsinə şikayət edirlər. Durna Səfərinin reportajında.
Bu ilin mayında Zaqatalada baş verən zəlzələdən sonra qəzalı evlər sökülüb, yenilərinin tikilməsinə başlanılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna kənd sakinləri məlumat veriblər. Zaqatalada may ayında baş verən zəlzələdən əziyyət çəkən kəndlərdən birinin 90-dan çox təsərrüfatı olan Ələsgər kəndinin sakinləri hələ də rəsmilərin yolunu gözləyirlər ki, onlara baş çəkib vəziyyətlərini araşdırsınlar. Kənd müəllimi Əfəndi İsmail deyir ki, zəlzələ nəticələrini aradan qaldırmaq üçün müəyyən olunan komissiya yaxın kənddə yerləşən bələdiyyə ilə görüşüb, vətəndaşlarla isə yox.
Sadəcə baxış keçirməyiblər. Heç bir şəkildə başdan 5 kətdə gəlməyib, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçilərindən bir dəfə də yapışmayıb. 15-dən yuxarı evə heç yaxın durmaq mümkün deyil. Elə bir dağıntı vəziyyətdir. Batılı yaşayır.
Əfəndi İsmail deyir ki, kənd cəmaatı narahatdır ki, evləri qış yetişənə qədər hazır olmasa, soyuq ayları çadırda keçirməli olacaqlar. Zaqatalanın Mamruh kəndində isə artıq bəzi evlərin özülü qoymağa başlayıb. Kənd sakini Heydər Surxayov bu barədə Azadlıq Radiosuna danışıb.
Çöküblər, təmizlik işləri də aparıblar, indi bir növrəsi qoyurlar. Hardasa bir cəhinlə gedirlər. 100 dənə ev sökülür, 100 dənə də ev qəza vəziyyətində komissiya gözləyirlər, onu da sökməlidirlər. Daş evlər 3-4 nəfərin gündə nəyi tökürlər, bir növrəsini qoyurlar.
Mamruhun bir qrup sakini icra nümayəndəliyinə, o cümlədən Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məktub yollayıb. Sakin Rəşid Surxayov deyir ki, çadırda yaşayışları yaxşı deyil, tezliklə evlərinə yığışmaq istəyirlər.
9-sında bizdə gəliblər, ondan sonra gəlməyiblər. Qəza alındadır da, bir tərəf şundadır biz. Qalmışıq haburda, ora-bura yazırıq, mən müraciət edirik, hələlik bir şey yoxdur. Bizim vəziyyətimiz çətindir, evlər vəziyyəti. Biz də qışa kimi yığışmaq istəyirik evlərə, hələlik bir məlumat yoxdur.
Rəşid Surxayov və onun qonşularına bildiriblər ki, ikinci komissiyanın əraziyə gəlişini gözləsinlər. Hüquqşünas Əli Məmməd Nurgev deyir ki, yaxın zamanlarda Zaqatalada zəlzələnin vurduğu ziyanın araşdırılması üçün alternativ fəaliyyətə başlayacaqlar.
Kompensasiyalar hansı formada ödənilir, nə qədər dövlət büdcəsindən bura vəsaitdir, bu vəsaitlər necə xərclənir, bununla bağlı məsələlər var.
Zaqatala rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri icra hakimi Mavini Elman Ramazanov bildirir ki, indiyə qədər 20812 evə baxılıb. Onlardan 2641 evin qəzalı vəziyyətdə olduğu müəyyənləşdirilib.
Elə kənd var, məsələn, 4-5 gündür cəmi komissiya gedir. Amma artıq 3 kənddə Çobankol, Gözbaraq, Muxaq kəndlərində təkrar komissiya işləyir. Ərazimizdə olan 61 yaşayış məntəqəsinin hamısında az və ya çox dərəcədə ziyan çəkibdir. Və bunları baxıb çatdırmaq da fiziki cəhətdən də mümkün deyil. Ona görə, yəni bu sahədə biraz səbirli yanaşmalıyıq. Komissiya tam gücü ilə işləyir.
Bugünə qədər 1304 fərdi yaşayış evi sökülüb. Tikintiyə başlamış evlərin sayı isə 273-dür. Sökülən məktəblərin sayı 13-dür. Onlardan 10-10 tikintisi həyata keçirilir.
Durna Səfərli Zaqatalada zəlzələ zonasında dövlət rəsmilərinin gəlməməyindən şikayət edənlərdən danışırdı. Bakının ətrafında minlərlə evin sakinləri də dövlət rəsmilərinin gəlməyini gözləyirlər, amma uçulan zərər görən evlərinin tikilməsi üçün yox, özlərinin uzun illər boyu tikdikləri evləri sənədləşdirməkdən ötürü. Bakı ətrafındakı qəsəbələrdə qanunsuz, sənədsiz tikilən evlərin sənədləşmə məsələsinin isə bu ilin sonuna qədər həll olunacağını iddia edənlər də var. Bu iddialar nə dərəcədə doğrudur, Esmira Cavadov araşdırıb.
Bakının Qaradağ istiqamətindən girəcəyindəki kəndlərdə minlərlə sənədsiz ev var. Əzimkənd, Ümid, Dordom, Əliqulu qışlaq və müxtəlif yaşayış massivləri son 30 ildə öz başına tikililərdən ərsiyə gəlib. Əhalisinin sayı dəqiq bilinməyən bu ərazilərdə bircə kərpicə də sənəd yoxdur. Bunu həmin ərazilərdə qeydiyyatsız yaşayanlar deyir. Əzimkənd sakini Dilavə Rəndəfilov deyir ki, buralarda 30 ildən artıqdır yaşayır. Bu ərazilərdə əvvəllər qoyunçuluq inkişaf etdirilib və ərazi komalardan ibarət olub. O, 27 il əvvəl burada tikintisi 2 ildən bir az artıq müddətə başa gələn evini hələ də sənədləşdirə bilmədiyini deyir.
Burada bir şərait yoxdur, burada heç hökumətin xəbəri yoxdur.
Bax, çoxdan yaşayırsınız burada?
30 il yaşayırıq burada. Burada köncüydü.
Qeydiyyatımız var burada, deyirsə 30 il deyir.
Aferin, aferin, aferin.
Evləriniz sənədləşdirilir?
Yox, sənədləşməyib.
Dilavə Rəndəfilovun yaşayış qeydiyyatı Abşeron rayonu Güzdək kəndinədir. Konkret kimin ünvanı olduğunu bilməsə də, bildiyi təkcə odur ki, hardasa yaşayış qeydiyyatına alınıb. Deyir, evini sənədləşdirmək üçün Qaradağ rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət etsə də nail olmayıb və niyyətindən əl çəkib.
Kimi deyək? Kimə deyək? Deyinə get. Kimisə adını demə gedin.
Bax, Qaradağın icra hakimiyyətinə müraciət edir.
Qaradağın icra hakimiyyəti pıl yığır. Pıl olsa edərlər.
Frəngiz Əndəfilov isə deyir ki, buralarda illərlə doğum haqqında şəhadətnaməsi olmayanlar da var. Bu uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsi yoxdur.
Yox, ondan da başqası var.
Qaradağın metrikası yoxdur. Yenilik pasportu.
Niyə?
Ona 10 dəfə aparırlar. 100-200 marka xərç kəsirlər, verək. Ya 200 marka yoxdur, ya 10 dəfə qora gedən bilirik. Gəlsin bura, kəsirlər burada olsun. Bura hökumətin uçursa düşsün, qanun sənədsə burada kəsir olsun. Mən buradan köpə cahidini yaparım Abşerona.
Kəndin digər sakini Anar Rəhimov deyir, uzun illərdir ev tikib burada yaşasalar da, yaşayış qeydiyyatı Qobu qəsəbəsində qapısından bircə dəfə də keçmədiyi bir evin ünvanınadır.
Evini sənədləşdirilir?
Xeyr.
Müraciət eləmişsiniz?
Evimizin sənədləşməsi ilə bağlı bələdiyyə zadına müraciət eləmişik. Ancaq sanki heç kim məl qoymur.
Anar Rəhimovun sözlərinə görə hökumətin yadına seçkidən seçkiyə düşürlər.
Buradan maşın tutub göndəriblər, gəlib dalmıqca seçkidə iştirak etmişik.
Kim tutub göndərib?
Abşeron rayonu icra hakimi.
Müsahibim deyir, yaşayış yerindən arayış və sair sənədləşmə məsələləri ortaya çıxandasa çox əziyyət çəkirlər. Əzimkəndə yaxın Ümid qəsəbəsində, Dordom adlanan kənddə və Səngəçal ərazisində daxil olan başqa yaşayış massivlərində də sakinlər əsas problemlərinin sənədsizlik olduğunu deyirlər. Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin ərazi idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Nadir Muradov deyir ki, ərazidəki sənədsiz evlərin sayı minlərlə ölçülür.
Təsdiq olunmuş rəqəmdir, yəni ki, faktiki rəqəmdir. Mənim bildiyimə görə haradasa neçə minlərlə ev qeydiyyatsızdır. Olar məsələn, əvvəl ki, yəni ki, deyək ki, mən necə deyim ki, Naşir rəhbərliyin dövründə mi deyək ki, tikilib 1935 və 2012-ci illərə bölünür. O vaxtlardan bu vaxta qədər Bakının 11 rayonunda da sənədsiz evlə tikilib, cənab prezidentin bir mənalı tapşırığıdır. Mühafizə zolağında düşməmə şərtində bütün sənədlər artıq yığılır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məlumat verilib və təbir verilib, sənədlər hazırlanır.
Nadir Muradov evlərin sənədləşdirilməsinə görə əhalidən pul yığılması ilə bağlı deyilənlər isə təkzib edir. Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, belə evlərin sənədləşməsi bircə sərəncama bənddir.
Qanunvericilik bir mənalı şəkildə belə evlərin sökülməsini nəzərdə tutur. Bu torpağın zəbt olunması və orada ayrı vətəndaşların özlərinə evlər, mənzillər tikməsi bilavasitə icra hakimiyyəti strukturlarının gözləri qarşısında baş veribdir. İcra hakimiyyətinin gözü qarşısında bu binalar tikilibsə, vətəndaşların bu binalarının sökülməsi yəni ağla sığmaz olar. Problem bütün ölkəni bürüdüyü üçün Nazirlər Kabinet tərəfindən və yaxud da Prezident Aparat tərəfindən, Prezident tərəfindən imzalanmış bir sərəncamla həll olunmalıdır.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov.
Esmirə Cavadova, kontekstdə eşitdiyiniz reportajları Azadlıq Radiosu.az saytında gəlib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, həmçinin video reportajları da izləyə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda Polşa və Ukraynada keçirilən futbol üzrə 2012-ci ilin Avropa çempionatından danışırıq. Dünənki İngiltərə-İtaliya oyunundan sonra artıq 4-də 1 finallar başa çatıb və çərşənbə və cümə axşamı keçiriləcək yarım final mərhələsinə başlanacaq. İspanya-Portuqaliya ilə, İtaliya isə Almaniya ilə qarşılaşacaq. Sizcə bu görüşlərdə kim qalib olacaq? Azadlıq Radiosunun internet saytına yayılıb sorğuya qatılmaqla favoritlərinizi seçə bilərsiniz. Azərbaycan əməkdar məşqçisi Ağasəlim Mirzavadovun favoritləri nədir? Rövşən Qəmbərov bu haqda söhbətləşib.
Ağsəlim mənim, son 4-də 1 final oyunları ilə bağlı təəssüratınız necədir? Təsadüf baş verdi mi, yoxsa elə kim güclüydüsə o da qalib gəldi?
Qanuna uyğundur, onlar mən deyək, məsələn, İtaliya futboluna fikir verdikdə ulduzlar bu yoxdur İtaliya futbolunda. Klublarda da, özü də, ulduzlar bu kimdir, xarici oyuncular.
Bəli.
Amma yenə də Prandelli çox böyük iş gördü, çox böyük iş gördü Firlonu, Zborunda. Yığmada lider kimi qəbul elədi, dadın o liderdir. O fon öz oyunu, oyunu ilə, öz hərəkəti ilə, kapitanlığı ilə, liderliyi ilə göstərdi ki, Nizələv iş bu yaşda döyür, başda döyür. Futbolun inkişafı, futbolun inkişafı. Nə gedir sürət, gir sürəti. Bu əvvəl də var idi, amma indi aydın görsənir. Topla işləmək, topla işləmək və mən deyərdim ki, qısa ötürmələrlə və ağıllı açılmalarla ələl xüsus fiziki ilə texnika, fərqli kompleks təşkilində ting olmaq. Yəni, bu ucu qanundur.
Bəs yarım final oyunları ilə bağlı proqnozunuz nədir?
Mən bir günün də bir gün istirahəti böyük şey həll olundu. Məsələn, italyanlar günən gördük ki, 120 dəqiqə oynadılar və 11 metrlərlə qalib gəldilər və 28-i oynayırlar. Yəni, bir gün Almaniya onlardan istirahətlidirlər. Və bu yaddan çıxarma ki, Almaniyada 18-20 nəfərdir eyni təbiyyədə oyuncular. Özünüz də gördünüz ki, Yunanistana qarşı 3 əsas oyuncu oynamadı, 3 başqa oyuncu oynadı. Onlar da vırdılar, çox əla da oynadılar. Yəni, Almaniya öz oyunu ilə, öz inkişafı ilə edir. Və İtaliyaya qarşı Almaniya çox ağır olacaq İtaliyaya. Amma bu futboldur. Yaddan çıxarmaq ki, İtaliya ölkəsi, futbol ölkəsi, çox belə oyunlardan çıxıb, ağır oyunlardan çıxmaq qabiliyyətinə malikdirlər. Amma gəl də mən üstünlüyü Almanlara verirəm. Almanlara verirəm, niyə ki, doğrudan da hər zonada yaxşı liderlər var.
Portuqaliya-İspaniya oyunu haqqında proqnoz bəlkə də biraz çətin olar.
Buraya ki, yarım final Portuqaliya-İspaniya ikisi də eyni oyunu oynayır, ayağa oynayır, qısa ötürmələrlə. Nobiyyatdan çıxarmayacaq ki, əgər İspaniya komanda oyunu oynayırsa və orada bilinmir ki, kim gol vuracaq, hansı müdafiəsi vuracaq, ortaqsı vuracaq, hücum olarda nəni hücumçu hətta hələ oynayır ki, olmur. Amma oyunu çıxardırlar. Oyunu çıxardırlar. Öz oyunlarını, öz ağılları ilə çıxardırlar oyunu. Amma Portuqaliya gəldi deyirsə, əsas Ronaldo'nun oyundan asılıdır. Çünki Ronaldo birinci oyunu çox zəif deyəndə ki, özü istədi uçsun Almaniyanı. Yəni, tək əldən sət çıxmaz heç vaxtı. Adətən biz görmüşük ki, güclü lider komanda oyunu oynayır və komanda da ona inanır və o da komanda da liderə görə oynayır. Yəni, bir oynayırlar. Bu ikinci, üçüncü oyunda əsasən mən deyərdim ki, çiçəklərlə çox aydın görsəndir ki, komanda necə Ronaldo komandaya qarşı necə oynayırdısa, komanda oyunu oynayırdısa, obru oyuncular da ona qarşı ələnçi müsbət cavab verirdi. Yəni, bu hazırlanmış komanda oyunudur. O zaman deyərdim ki, bu parada düz üstünlük İspanların da, amma Portuqaliyanı bu yaddan çıxarmaq lazım deyil.
Avro 2012 ilə bağlı Ağasəlim Mirzavadovun fikirləri idi. Çempionatla bağlı daha ətraflı xəbərləri, proqnozları və sorğuları Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanındakı internet saytımızda tapa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu'nun efirindəki kontekst proqramı isə indi başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalınama, bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz davam edəcək bu dəfə Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə. Hələlik, azadlıqda qalın.